og við erum svona aðeins að nálgast skottið á okkur, eða ég, og fara í næsta mál sem að er hérna svæðiskipulagsmál og, og þar ætlum við að gefa okkur svona cirka 20 mínútur, annars vegar í það hlusta á framsögu Þrastar Friðfinnssonar og hins vegar að, að fara síðan í hérna einhverju hópavinnu og hérna og kynna niðurstöðu stutt. Gjörðu svo vel, Þröstur?
Herðu, var búið að færa mig bara framfyrir hjá.
Já, ég alltaf að koma með plan. Ég held ég hafi lesið upp upphæflegu dagskrána áðan, en hérna erum við með.
Ok, já, ég held ég væri síðastur í dag, sko. Ég held þetta væri eins og hjá lands, hjá sambandinu þar sem að Það sem að endar alltaf langi fundadagar á uppistandi, ég held að við ættum að enda á mér með skipulagsmálin, sko, á hinum endanum. En ég klára það allt í lagi, við bara skellum okkur í þetta.
Gjörðu svo vel.
Já, ég ætlaði aðeins að ræða skipulagsmál og þá einhverjum svæðiskipulag og, og svona hvernig við horfum á þetta til lengri tíma og til framtíðar. Skipulagsmálin byrja kannski orðið í dag með landskipulagsstefnu sem svona yfirstefnan og landskipulagsstefna fylgir sér stefnu skipulagsmálin fyrir allt landið og, og leiðbeiningar fyrir skipulagsgerð sveitarfélag og aðra, aðra áallanir gerðum þróun byggðar og landnýtingu og skipulag, aðalskipulag, svæðiskipulag, önnur skipulag eiga að vera í svona taka mið af landskipulagsstefnu og vera í samræmi við hana. Nú í viðauka við landskipulagsstefnu sem í vinnslu þá fer þar undir líka skipulag haf og strandsvæða og það komið, ég held ég sem ekki búið að afgreiða hann viðauka en það gert ráð fyrir að vera gert skipulag haf og strandsvæða fyrir Eyjafjörð og líka fyrir Skjálfanda. Þannig að það mun snerta okkur bent það skipulag hins vegar á hendi ríkisins en ekki, ekki sveitarfélagana. Og Þegar að er farið lengra niður þá koma aðrar skipulagsáætlanir og þar kemur næst svæðiskipulag sem að næri yfir einhver ákveði landsvæði. Það þarf að taka með að landskipulagsstefnu, síðan kemur aðalskipulag hvers sveitarfélag sem að þarf að taka með að svæðiskipulagi og landskipulagsstefnu og svo eru deiliskipulagin þar fyrir neðan. Nú, svæðiskipulag, það skipulagsáætlun tveggja eða fleiri sveitarfélaga en sameiginleg hagsmunamál og svæðisbundnar áherslur. Það getur verið mörg mál, byggðaþróun og samgöngu, landnotkun og ýmislegt annað. Þarna svona hringur sem við fekknum lánaðan hjá skipulagsstofnun að þarna svæðisskipulag sem tengir síðan byggðu loftslagi og loftgæðum, úrgangi, efnahag, vatn, samgöngur og þjónusta og, og rauninni mjög mörg málefni bara eftir það sem að menn vilja á hverjum stað. Í dag eru sex svæðiskipulög gildi. Svæðiskipulög höfuðborgarsvæðisins er það eina sem er lögskilt, þar að segja það eru lög svæðiskipulög höfuðborgarsvæðisins og það er heil skrifstof eftir sem best veit og önnur svæðiskipulög eru valkvæð og eru þá ákvörðun svæðana og, og sveitarfélag á hverjum stað. Nú, Það eru svæðiskipulag Snæfellsnes, svæðiskipulag Eyjafjarðar, svæðiskipulag Suðurnesja. Síðan til svæðiskipulag háhitasvæða í Þingeyjarsýslum sem að ég hef grunnum að hafa nú ekki verið mjög samt virt skipulag í seinni tíð og svæðiskipulag Dalabyggðar, Reykhólahrepps og Strandabyggðar. Og við sjáum hann á myndinni svona hvernig þetta nær yfir landið að vísu svæðiskipulag háhitasvæða í Þingeyjarsýslum er kannski ekki virt allar Þingeyjarsýslur. En þannig að sjá að þetta svona ekkert mjög stór hluti á landinu sem að lítur svæðiskipulagi í dag. Nú, til hvers svæðiskipulagi? Það eru sameiginlegir hagsmunir í ýmsum málaflokkum. Og til dæmis varandi samgöngur, það getur verið eins og er í svæðiskipulaginu, þá getur verið svona og leggja línur á hverju verkefnalista fyrir stjórnvöld, getur snert jarðgöng, hafnir, flugvelli, vegi og ýmsaluti. Nú það getur verið varandi auðlindir, orkuvinnslu, efnistöku, ræktunarland og verndun, bæði verndun og ræktunarland, svo náttúrunar, flutningskerfi raforku. Nú síðan á að útfæra í svæðiskipulagi frekari útfærslu á landskipulagsstefnunni sjálfri og það til dæmis eru eins og hér hefur komið fram orðið loftslagssmiðaskipulag sem staðarmótun og landslagsvernd og fleira. Nú það lítur að samræmingu ýmissa hluta innan svæðisins eins og nefnd að til dæmis landnotkunar og nýtingar, byggðaþróunar, atvinnustefnu, ferðamálastefnu og annara mála, skólamála, heilbrigðisþjónustu, félagsmála, það henni bara hvað menn vilja það var samstarfum. Þetta ekki allt inn í svæðiskipulaginu í dag á neinu marki, en svæðiskipulag á sínu vera leiðbinandi fyrir hvert sveitafélag við gerð aðalskipulags og þróun þess. Þar eru að finna stefnumótu til framtíðar í málaflokkum, svona eftir sem að við gerum okkur Nú, hver svo reynslan af svæðiskipulagi aðferðar? Hún kannski pínliti blendin og við vorum með fund í nefndinni svæðiskipulagsnefndinni gær og tókum smá umræðu og það sem að þetta ekki bara eintómir kostir, það líka gallar og það frekar þetta formlegt skipulag með formlegu skipulagsferli, þannig að þungt í vöfum. Skipulagsferlar eru bæði tímafrekir og formfastir og þetta dýrt í rekstri. Svo annað að sveitastjórnar þegar á reynir vilja gerna vera svolítið sjálfstæðar og til dæmis þróun byggðar og þróun þéttbýlis að þar eru kannski leiðbeiningar í svæðiskipulagi ef einstaka sveitastjórnir hafa áhuga á að fara aðra leið þá vilja þær svona mjög gerna gera það. Og þá kannski getur komið upp ágreiningur. Til þess að svona svæðiskipulag væri að fullu virt þá þyrfti raunin að gera meira heldur við erum að gera. Við erum nefnd sem að fundar tvisvar þrisvar á ári og við vorum reyndar í meiri vinnu með að vorum að uppfæra skipulagi vegna raflínulagna. En það þyrfti enn meira fjármagn og vinnu til þess að sinna til hlutverki sem þið er ætlað í raun. Það ekki það leiðaljós sem það gæti verið í dag. Og svo eins og þess að þá dregur að kannski stundum fram ágreining ekkit síður en bara sameiginlega hagsmuni. Nú við getum nefnt sem dæmi að það geta verið alls konar mismunandi hagsmunir í samgöngumálum, flugvallamálum, hafnamálum og öðrum. Við með talið þetta bara svona óþarfan milli landskipulagsstefnunar og aðskipulags og getur verið frekar til trafala heldur en hjálpar. Eins og við erum þetta líka samráði vettvangur eins og hérna fyrir sveitafélagin á svæðinu. Samráði vettvangum hefur raunni fækkað þegar hérastnefndir og lagða niður og atvinnuþróunar til Eyjafjarðar rennurinn í SSNE þá ekkert mjög margt eftir sem á bara við sveitafélagin Eyjafjarðar. Nú, svo önnurlega það spurning hvort að sameiginlega stefnumótinu málaflokkum gerir sama eða meira gagn. Við komum að því aftur. Nú, svæðiskipulag alls svæðisins, það kannski spurning sem við erum að velta fyrir okkur hérna, að hvort að þetta útfæra þetta yfir allt SSNE svæðið. Og það þyrfti þá að koma í staði fyrir þeirra svæðiskipulag sem eru fyrir, eða ferðar og háveita í Þingeyjarsýslu. Það þyrfti að taka á hagsmunamálum innan svæðis, sömu kannski erfiðum, við erum þá komið með kannski svona núningspunta í framtíðar áherslum varðandi uppbyggingu á flugvöllum og stórskipahöfnum og alþjóða þjónustu sem dæmi. Þannig að það líklegt að svona skipulag þyrfti að vera frekar almenn stefna í málaflokkum og þá ekki mjög nákvæm leiðsögn fyrir sveitarfélög. En þetta gæti samt verið lifandi leiðsögn inn í framtíðina ef að það samstafa. En það þarf þá að vera lifandi skipulag og lifandi starf og samstarf 13 sveitarfélaga sem eru nú getur þetta fækka á næstu árum og það krefst í rauninni sérfræði vinnu sífældrar og jákvæðinni sveitarfélagana bæði fyrir faglegri vinnu og varandi fjármagn og sennilega þyrfti að vera þá eins og höfuðborgarsvæðinu að það væri hreinlega skrifstofa hvort sem það væri þá partur af skrifstofa SSNE sem væri skipulagsskrifstofa en til þess að vinnan, til þess að skipulag veri lifandi og þróaðist og sinnt í sínu tilgangi, þá þyrfti að vera væntanlega svona skrifstofa sem að sinnt í. Nú það gæti þá líka mögulega styrkt svæði hagsmunagæslu út á við með því að vera með sameiginlega stefnumótun í skipulagi. Og skrifstofan gæti líka mögulega sinnt þá einhverjum skipulagsmálum fyrir sveitarfélögin eins og núna hefur rætt að þá kvöðum loftslagsstefnu og þetta slíkt gæti verið verkefni á svona skrifstofu. En svo spurningum aðra leið að hvort að það skilvirkara að vinna stefnumótun í hverju málaflokki fyrir sig eins og hefur komið upp varandi ferðamálastefnu fyrir allt svæðið. Nú, það þegar komin í gang vinna við, ef það að hefjast, við samgöngustefnu á SSNS-svæðinu. Og atvinnustefna, við erum að ræða hana hérna líka. Stefni byggðaþróun, orkunýtingu og orkuvinnslu og nýtingu auðlinda og verndun. Og svo svona fleiri málaflokkum eftir atvinnum þannig að kannski það einfaldara bara að vera með lifandi stefnumótunar plögg og viðhalda þeim í ákveðnum málaflokkum. Það þá ekki þetta þunga lögformlega ferli, en það hefur þá heldur ekki svona bindandi stöð. Þannig að þetta var nú svona hröð yfirferð og síðan á meningin að enda hérna nokkru spurningum fyrir hópa, að það semst svona sem að menn getur þá aðeins diskutera og hend niður hugmyndum og svörum. Það eru hagsmunni svæðisins sameiginlegir eða samræmanlegir í þessum málaflokkum og kannski fleiri. Eru þið sameiginlegt svæðiskipla fyrir allt svæðið, eru það styrkur fyrir sveitafélögin eða eru það kannski frekar og dýrt eða jafnvel hamlandi fyrir þróun samfélaga? Eru þið sameiginleg stefnumótun í málaflokkum betri eða lakari leið til að þróa samfélagin? Eru þið sem væri þá ekki skipla, heldur bara almenn stefnumótun að vinna? Og svo sem að hefur oft komið upp í umræðinni hérna hjá okkur í nefndinni líka, ætti bara hreinlega að leggja svæðiskipulagið af og láta aðalskipulagið hjá hverju sveitafélagi nægja og stefna frekar á að stækka sveitafélaginu sameina og skipulagsvæðin stækki þá þannig og þeirri aðferð. Þannig að þetta var nú að spjalla yfir okkur á þeim fara að fara í hópavinnuna.
Kæra, þakki fyrir þetta Þröstur og En nú semst framöndan hópastarf og við ætlum að hafa þann háttin á að það sé svona cirka 20 mínútur sem að hópastarfið taki og við viljum biðja hvern hóp að finna sér frummælanda sem að muni síðan kynna niðurstöðu síns hóps á eftir og við erum að ætla 10 mínútur, cirka 2 mínútur á hóp í þá kynningu á eftir. En ég byrði ykkur endilega og ég bara eins og var gert síðast að þá fer vel á því að hópstjóri eða sá sem kynir að það sé ekki einhver sem að sé annarkvort í stjórn eða starfsmæður þá ef að þeir eru inn í þessari hópavinnu heldur einhverir aðrir sem að gefi sig upp. Jæja, nú sýnist mér allir vera komnir úr hópastorfinu og inn á hérna ráðstefnunum aftur. Nú ætlum við að fá stutta framsögu frá hverjum og einum hópi og þetta voru 5 hópar. Ég vona að tekið vel eftir númi hvað ykkur hópi var og við ætlum að byrja hópi númer 3 en svona til fróðlegs þá getum við sagt ykkur að í þeim hópi var Helgi Héðinsson allavega. Þannig að hver ætlar að vera með framsögu fyrir þann hóp?
Það Arnór.
Ég komin, já, alveg rétt af því ég elstur og var elstur og frekastur í hópnum þá tók ég að mér að vera framsögumaður. Þetta mjög stökk framsaga. Niðurstaða hópsins var sú að það ætti ekki að vera með svæðiskipulag, heldur leggja það niður. Það væri eyðsla og tíma, orku og peningum að vera með þetta stig skipulags. Við hefðum hins vegar, við ættum frekar að stefna að sameiningu sveitarfélaga og styrkja þannig aðalskipulögin og við hefðum hins vegar alveg möguleika til að ná sameiginlegum og samræmanlegum áherslum í þessum málaflokkum sem spurt var eftir í gegnum samstarfið í SSNE og í gegnum sóknaráætlunar ferlið. Þetta var svona niðurstaða hópsins ef þessi voru með mér munið eitthvað annað þá látið þið endilega vita en það var mjög eindregin samþykkt að svæðiskipulagsferlið og staða þess væri raunar orðin svolítið risaðilega.
Já, takk fyrir það. Ég gef ykkur 5 sekundur eða aðrir hópnir sem vilja koma inn. Annars bara lítið svo á að Arnóri hafi tekist vel til að koma ekki til skila. Takk fyrir það og þá förum við í hóp fjögur og ég veit allavega að Jón Stefánsson var í þeim hópi.
Já, það var rússnesk kostning og ég lenti því að kynna okkar niðurstöður. Gjörðu
vel.
Þakkaði fyrir. Þetta eru náttúrulega dalti mikið stórmál til að ræða á nokkrum mínútum þannig að það auðvitað erfitt að hérna, komast af niðurstöðum. En almennt voru menn á því að, sko, að svæðiskipulagið að það yrði sameiginlegt að það yrði of þungt og stórt og ætti ekki að vera. En hins vegar gæti það sko, samráð og samræða hjálpað í því sem við erum að gera. Nú varðandi sko, hagsmun á svæðinu að þá fer það svolítið eftir flokkunum. Þú veist, eins og í samgöngumálum til dæmis getur menn komist að hérna, sameiginlegu niðurstöðu með að eiga sameiginlega hagsmunni sko, þá kannski til styttri tíma. Þegar ef menn ekki ákveða mjög langt fram í tíman. Já, ég held að þetta hafi nú svona verið nokkurn veginn, sko, þann varðandi eins og hérna, landnýtingu og annað, að það náttúrulega svolítið saman með það, það er fara hagsmunir ekki endilega alltaf saman, það náttúrulega verið að taka land úr landbúnaðar notkun hingað og þangað, þannig að það þetta aðeins misjandi, hérna, og atvinnumálin eiga náttúrulega ekki samhljóm allstaðars og geta stangast á. Þannig að þetta var nú svona, já, umræða fórum í þannig vall.
Takk, kærlega fyrir þetta. Og ef að aðri í hópnum vilja eitthvað koma inn, þá smá síðast núna. Svo ekki. Það fínt, þá förum við í hóp 5 og ég veit að Hjálmabogi var í honum. Hver með framsögu þar?
Hefur, nei, þú hefur ekki framsögu mér. Ég held að það hefur Félix sem var með punktana.
Já, ég skal taka það.
Vel,
ég að safna 12 stigum hérna húsveg núna.
Herði, við erum heila sammála þessum tveimur sem úr undan. Svæði sé og stórt til að vera með sammeilitt svæðiskipulag. Við teljum að sé lakara leið að hafa sammeilina stefnumótur í málflokknum og það eigi bara að leggja skipulagi af. Og það sé þá bara höndum sveitafélagana hérna að skoða þá samina og stækka sveitafélög ef að viljið fyrir hendi. Það sé skárri leið fram á við heldur en það sem verið hefur.
Takk fyrir þetta, þetta gengur bara, þetta nokkuð skýrt heyrist mér en hvað skildi nú hópur eitt segja?
Ég tók nú að mér að tala fyrir hóp eitt og hérna, við fórum nefnilega í keppni, þá fórum enginn að segja neitt og þetta voru spurningum hver myndi gæti þaga lengst og ég tapaði illa. Þannig að ég get bara sagt að við erum eiginlega greinlega nánast öll bara sammála hér allt. Við vorum alveg á því að svæðiskipulagið mjög stýrt og flókið ferli. Við raunum verið millistig sem að sé óþarfur. Við ættum að horfa til samstarfsins sem við erum í á þessum vettvangi sem við bara gengið mjög vel, allavega hinga til. Og hérna, þetta frekar að vinna sko, að þessum verkefnum í gegnum þá SSNI eða þá hitt að leggja meiri áherslu að skipla og fækka á að stekka sveitafélög. Við greiddum ekki atkvæðum þá til þú en hérna, svona meiri hluti að sammálaðum það held ég. Takk.
Takk jaðlega fyrir þetta. Ég trú ekki að hann að hópu 2 hafi komist að einhver annar niðurstöðu. Hver með framsögu þar? Síðasti hópurinn.
Herri, það ég. Mér var fórnað í það. Þau töluðu eins og að vera svo tæmd að þessar umræðu en svo komst ég valla að fyrir þeim. Þannig að ég satt og punktaði niður. En niðurstaðan ennú svo sem á bara sama veg og það sem þegar hefur komið fram. En það voru samt uppi svona aðeins jákvæð sjónum við. Það getur alveg haft ákveðna kosti að vera með sameiginlegt svæðiskipulag. En vissulega fylgja því ákveðnur ókostir að þú veist, þetta dýrt í þróun og rekstri. Málin geta orðið þyngri í vöfum einhvern veginn þú veist, í þessari vinnu. Svo líka þegar komið á svæðiskipulag að þá rekstur þess áfram og hérna að framfylgja því og hvert eignarhaldi, hver á að sjá það og hvernig á að hérna fylgja því eftir og hérna vitna kannski í einmitt svæðiskeipilega háhitasvæða sem er hérna í Þingeyjarsýslum í því samhengi. Svona alltaf líka, já, þetta getur við bæði dregið fram núningsfleti sem geta verið innan hér, sem líka kannski hérna núið af einhverja agnúa, þú veist, þeir eru samskonar gæði á fleiri en einum stað og þá var nefnt í umræðin til dæmis Akureyrarflugvöllur, Aðaldalsflugvöllur, Dysnes og Finnafjörður, svona sem dæmi þetta. Það reyndar kom líka fram varandi svæðaskipulag að slíkt skipulag tekur ekki gildi nema öll sveitafélagin sem eiga aðild að því samþykkja og sveitafélagin hafa neitunarvald þannig að það er kannski búið að leggja í heilmikla vinnu og svona sem að hérna, verður síðan ekki daf. En svo kom líka fram, þú veist, þetta jákvæða sjónarmið að ef það er til skipulagslýsinga þá getur það auðvelda okkur að vinna stefnu á grunni hennar til að mynda bara stefnu í atvinnumálum eða samgöngumálum og ef við komum inn á tvennt kannski jákvæð þar sem að ég hefði mögulega geta verið gott fyrir okkur að vera með sameiginlegt skipulag og það voru atvinnumálin og hérna þá iðnaður uppbyggingin á Bakka og svo mögulega þá ferðarþjónustu tengt eða samgöngu tengt Dettifossvegur eða eitthvað og hérna slíkar framkvæmdir. Þannig að við vorum ekki alveg bara afhuga en samt svona frekar neikvæð heldur en jákvæð.
Já, takk hérlega fyrir þetta og minna konum að benda þingfulltrúum á spjallið mitt. Þar hefur Sigur Þór komin inn með punkt varandi það að tvö eða fleiri sveitafélög getur mögulega unnið aðalskipulag sameila. Þó menn beri ábyrgð á sínu skipulagi, en við erum hérna, þetta hefur örugglega verið góð umræða og ég vil byrja þá sem að voru með framsögu fyrir hvern hóp svona haldi utan punktana sína ef að starfsmenn fundarins þurfa á þeim að halda til þess að setja í fundagerð. En að öðru leiti þá er hverfi frá þessari umræðu í bili að minnsta kosti.